วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่19กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้จีนส่งเครื่องบินกว่า100ลำมุ่งตรงไปยังไต้หวันโครงสร้างกองทัพจีนถูกตั้งคำถามหลังรมว.กลาโหมหายตัวปริศนาและวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาอเมริกันหากไม่สามารถผ่านงบทันสิ้นเดือนนี้แรงงานรถยนต์สหรัฐเจรจาเพิ่มค่าจ้างหลังการประท้วงยืดเยื้อและสรุปข่าววันนี้ครับจับกระแสชาวไทยในอเมริกาปลื้มท่านอ้นวัชเรศรเดินสายพบชุมชนไทยในสหรัฐปิดท้ายวันนี้แฟชั่นอัพไซเคิลชีวิตเสื้อผ้ามือสองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่เป็นประเด็นตึงเครียดในเอเชียนะครับคุณนิติการ
น่าจับตานะคะเพราะว่าทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะคะเปิดเผยว่ากองทัพจีนส่งเครื่องบินรบ103ลำนะคะมาที่ไต้หวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วนะคะตามรายงานของ AP ค่ะโดยทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะคะระบุว่าพบเครื่องบินจีนจำนวนดังกล่าวในช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าวันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นะคะโดยเครื่องบินเหล่านั้นหันเครื่องบินกลับก่อนจะถึงไต้หวันแบบเดียวกับที่เคยทำในอดีตด้วยโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าเครื่องบินทั้ง100ลำนั้นเป็นจำนวนที่มากที่สุดทำสถิติใหม่ในช่วงไม่นานนี้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าช่วงไม่นานนี้ที่ว่าเนี่ยคือระยะเวลานานเท่าใดนะคะทางกระทรวงบอกว่าในบรรดาเครื่องบินที่จีนส่งมาล่าสุดมี40ลำข้ามเส้นกึ่งกลางระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่และระบุว่าการกระทำของรัฐบาลปักกิ่งคือการคุกคามขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนนะคะโต้กลับว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเส้นกึ่งกลางเพราะดินแดนไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยกรุงปักกิ่งนั้นต้องการให้ไต้หวันมาอยู่ภายใต้การควบคุมของตนโดยสมัครใจค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางการปักกิ่งเปิดเผยแผนพัฒนามณฑลฝูเจี้ยนในความพยายามจูงใจไต้หวันให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่รัฐบาลปักกิ่งยังคงข่มขู่ไต้หวันอยู่นะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่จีนดำเนินแนวทางอยู่นั้นเป็นไปตามยุทธวิธีที่มีทั้งการให้สิ่งจูงใจและการข่มขู่ลงโทษไปพร้อมๆกันและที่ต้องจับตานะคะในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะคุณนพรัตน์ไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ Democratic Progressive Party เอียงไปในทิศทางที่ต้องการเห็นไต้หวันเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งตรงข้ามกับเป้าหมายของทางการปักกิ่งนะคะส่วนพรรคฝ่ายค้านไต้หวันนั้นต้องการทำงานร่วมกับจีนซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลปักกิ่งนั้นชื่นชอบมากกว่านักการเมืองไต้หวันที่แข่งเป็นประธานาธิบดีก็ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นโดยทันทีในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
ครับจากเรื่องของจีนไต้หวันมาดูเรื่องของภายในจีนกันบ้างนะครับคุณนิติการเพราะว่าเกิดการหายไปจากพื้นที่สาธารณะของพลเอกหลี่ช่างฝูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับจนทำให้เป็นปัญหาโครงสร้างของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA และชะตากรรมของตัวเนี่ยเจ้าตัวคนนี้เป็นที่จับตามองอยู่ขณะที่นักการทูตและนักวิเคราะห์ชี้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนลักษณะที่ไม่โปร่งใสและซับซ้อนของกองทัพจีนครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าพลเอกหลี่กำลังถูกสอบสวนในกรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ของทหารในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนที่จนบัดนี้ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อาวุโสอีก8รายถูกนำตัวมาสอบสวนด้วยนะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งเดียวกันของสหรัฐและอีกหลายประเทศอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนถือว่ามีอำนาจน้อยนะครับคนที่ทิการและเป็นตำแหน่งในสัญลักษณ์ทางสัญลักษณ์แล้วก็ทางการทูตมากกว่าโดยไม่มีสายบังคับบัญชาโดยตรงถึงกระนั้นนะครับหลี่ก็ถือเป็นหนึ่งในนายทหาร6นายในคณะกรรมการทหารส่วนกลางหรือว่า CMC ซึ่งเป็นกลไกการตัดสินใจสูงสุดของกองทัพภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนอกจากนั้นหลี่ยังเป็นหนึ่งใน5สมาชิกคณะมุขมนตรีแห่งรัฐซึ่งมีลำดับชั้นสูงกว่ารัฐมนตรีทั่วไปด้วยทูตทหารและนักวิเคราะห์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าหลี่เป็นวิศวกรด้านการบินและอวกาศและถูกมองว่าเป็นเทคโนแครตที่นำวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีในการทำให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนเดินหน้าไปนะครับรอยเตอร์อธิบายโครงสร้างการทำงานของ PLA ว่า เป็นปีกทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ครองอำนาจอยู่โดยข้อมูลจากรายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนระบุว่ากองทัพจีนไม่อยู่ภายใต้รัฐนะครับแต่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับรายงานของเพนทากอนที่เผยแพร่เมื่อปี2022ระบุด้วยว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีสีดำรงตำแหน่งผู้นำและก็ประธาน CMC ก็มีการดำเนินนโยบายปฏิรูปหลายประการเพื่อลดความเป็นอิสระของกองทัพปลดปล่อยประชาชนและเสริมการควบคุมของพรรคเหนือกองทัพครับปัจจุบัน PLA ถือเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีสมรรถนะและความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆและมีการเปลี่ยนระบบของกองทัพในขณะที่โอบรับอาวุธแบบใหม่ๆโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการรวมศูนย์การบังคับบัญชาในระดับภูมิภาคและมีการสร้างกองกำลังสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบงานด้านอวกาศและสงครามไซเบอร์ด้วยส่วนการหายตัวไปของหลีก็ทำให้เกิดความกังวลใจในหมู่นักวิเคราะห์และนักการทูต นะครับว่ากิจการภายนอกของกองทัพกำลังถูกสกัดกั้นด้วยการจัดปัญหาความมั่นคงภายในครับรอยเตอร์ Reuters วิเคราะห์ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องจับตามองต่อจากนี้คือหลีจะไปปรากฏตัวในงานประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติเซียงชานฟอรัมในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ตัวเขาเป็นผู้จัดงานหรือไม่หากไม่ปรากฏตัวก็อาจหมายความว่าเขายังคงถูกสอบสวนอยู่นะครับ
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะขยับกันไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะเดินทางเยือนกรุงมอสโกนะคะในการหารือกับตัวแทนรัสเซียในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะคะหลังเพิ่งเดินสายไปประชุมกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้ค่ะเริ่มการประชุมกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันจันทร์นะคะโดยรายงานข่าวคาดว่าการหารือของ2รัฐมนตรีนั้นจะดำเนินไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะในระหว่างการกล่าวเปิดประชุมนะคะรัฐมนตรีหวังระบุว่าพันธกรณีของจีนและรัสเซียต่อโลกหลายขั้วและมากกว่าเรื่องระเบียบโลกซึ่งเป็นชื่อที่รัฐบาลปักกิ่งและมอสโกใช้ต้านสิ่งที่ทั้งคู่มองว่าเป็นอิทธิพลของสหรัฐในกิจการต่างๆของโลกนะคะรัฐมนตรีหวังกล่าวว่าจีนและรัสเซียในฐานะมหาอำนาจโลกและสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษต่อการรักษาพัฒนาการของโลกและเสถียรภาพด้านยุทธศาสตร์โลกนะคะและว่ายิ่งการกระทำตามอำเภอใจแต่ฝ่ายเดียวของความเป็นเจ้าโลกและการเผชิญของกลุ่มก้อนมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อเรามากขึ้นเท่านั้นในการติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและแสดงสำนึกในหน้าที่ของการเป็นมหาอำนาจและทำตามภารรับผูกพันระหว่างประเทศของเราต่อไปนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนย้ำได้ว่าความร่วมมือระหว่างจีนและรัสเซียไม่ได้พุ่งเป้าไปยังผู้ใดและไม่ได้รับอิทธิพลจากประเทศใดๆนะคะฝั่งรัฐมนตรีลับรอฟค่ะกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือรัสเซียจีนในการทำให้แน่ใจว่าความยุติธรรมยังคงอยู่ในกิจการต่างๆทั่วโลกและว่ามีความสมดุลในเรื่องผลประโยชน์ของกระบวนการที่มีการพัฒนาไปในทิศทางต่างๆพร้อมชี้ว่ารัสเซียและจีนจะร่วมมือกันในระหว่างการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และในเวทีการประชุมระหว่างประเทศอื่นๆด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประเด็นที่หลายคนจับตาดูอยู่ก็เป็นเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ธีที่กำลังเผชิญกับบททดสอบที่ใหญ่สุดของเขาตั้งแต่รับตำแหน่งนี้มานะครับเมื่อเขาพยายามประสานรอยร้าวภายในพรรคเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่สภาไม่สามารถผ่านงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจการภาครัฐก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ได้ครับหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เรียกว่า government shutdown หน่วยงานรัฐอาจต้องปิดตัวลงซึ่งขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์โดยเส้นตายนั้นจะตรงกับวันที่30กันยายนนี้ครับด้านหนึ่งนะครับแมคคาร์ธีต้องการหลีกเลี่ยง government shutdown บางส่วนโดยหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นครั้งที่4ในรอบ10ปีเลยครับในเวลาเดียวกันเขายังเสี่ยงต่อการถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกันด้วยขณะนี้นะครับพรรครีพับลิกันกุมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเหนือพรรคเดโมแครตด้วยคะแนนเก้าอี้นะครับ221ต่อ212ในส่วนของวุฒิสภานั้นพรรคเดโมแครตเป็นเสียงข้างมากอยู่ครับขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีอำนาจลงนามในกฎหมายเพื่องบประมาณเพื่อให้มีผลบังคับใช้นะครับด่านสำคัญต่างๆที่ขวางเส้นทางผ่านงบประมาณอยู่ที่การเคลื่อนไหวของนักการเมืองสายแข็งของพรรครีพับลิกันเรื่องนโยบายการใช้จ่ายของรัฐนะครับแล้วก็ ประเด็นการเปิดการตรวจสอบเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีไบเดนออกจากตำแหน่งอยู่นะครับ
ประเด็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี่ก็ส่งแรงกระเพื่อมไปสู่ตลาดทุนสหรัฐนะคะเมื่อบริษัทวิเคราะห์การเงินลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้รัฐบาลสหรัฐจากอันดับสูงสุดคือ Triple A ลงมา1ขั้นเหลือ Double A Plus ก่อนหน้าในปีนี้นะคะโดยอ้างถึงความเสี่ยงทางการเมืองต่อการผ่านงบประมาณและส่งผลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของสหรัฐด้วยโดยส.ส.ฮาคีมเจฟฟรีย์ค่ะจากพรรคเดโมแครตได้เตือนเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเปรียบได้กับสงครามกลางเมืองไปแล้วอย่างไรก็ตามส.ส.แมคคาร์ธีค่ะในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็หวังว่าจะสามารถผ่านร่างงบประมาณปี2024สำหรับการเบิกจ่ายฝ่ายกลาโหมมูลค่า 886,000 ล้านดอลลาร์ได้ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายนักการเมืองสายแข็งของ Republican ก็ต้านการใช้จ่ายภาครัฐและเรียกร้องให้มีการตัดงบประมาณแผ่นดินลง 120,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากที่ไบเดนและแมคคาร์ธีตกลงกันเอาไว้ให้เหลือ1ล้านล้านกับอีก 470,000 ล้านดอลลาร์นะคะแมคคาร์ธีได้กล่าวในรายการ Sunday Morning Futures นะคะทางช่อง Fox News เมื่อวันอาทิตย์บอกว่าผมให้โอกาสพวกเขาพิจารณาร่างงบประมาณในสัปดาห์นี้และย้ำว่าการนำร่างงบประมาณกลาโหมมาพิจารณาในสัปดาห์นี้จะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าใครกันบ้างที่สนับสนุนกระทรวงกลาโหมนะคะในช่วงเย็นวันอาทิตย์แค่มีสัญญาณนะคะว่าส.ส.แมคคาร์ธีอาจจะสามารถตกลงกับนักการเมืองร่วมพรรคที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสายแข็งและสายกลางบางคนได้เรื่องการผ่านงบระยะสั้นที่เรียกกันว่า continuing resolution หรือ CR เพื่อเดินหน้าเรื่องงบกลาโหมได้นะคะทางรอยเตอร์ก็บอกว่าความเป็นไปได้เรื่องนี้ก็ยังคงไม่แน่นอนอยู่ค่ะหากผ่านงบระยะสั้นรัฐบาลจะมีเงินสำหรับดำเนินการต่อไปได้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็คือจะมีเหตุการณ์ให้ได้ช็อกกันต่อก็คือมีความอึมครึมมากขึ้นไปอีกในรอบใหม่นะคะ ร่างงบประมาณที่ผ่านสภาค่ะอาจนำไปสู่การตัดรายจ่ายกว่า 8% ยกเว้นของฝั่งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกนะคะแต่ว่าภายใต้ร่างดังกล่าวคุณอภรัตน
์
มีการแทรกกฎเรื่องคนเข้าเมืองและความปลอดภัยตามแนวชายแดนที่ฝั่งเดโมแครตเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน
ครับต้องจับตาดูนะครับว่าจะเกิดการชัตดาวน์ครั้งที่4ในรอบ10ปีของสหรัฐหรือเปล่านะครับใครที่ต้องการติดตามทีมงาน VOA ไทยนะครับในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารรอฝากเสนออีกมากมายครับ VOA ครับมาดูใกล้บ้านหรือที่บ้านเราดีกว่านะครับเพราะว่าสื่อต่างชาติก็ยังติดตามดูสถานการณ์การเมืองไทยอยู่เนาะ
ใช่ค่ะประเด็นล่าสุดนะคะก็เป็นของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานโดยอ้างเรื่องของรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์สิทธิสุทธีวงศ์นะคะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะอาจถูกปล่อยตัวภายใต้การถูกคุมประพฤติได้เร็วที่สุดก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะนายทักษิณได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยนะคะโดยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุกับรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่าหลังจากรับโทษไปแล้ว6เดือนนายทักษิณมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวภายใต้การคุมประพฤติสำหรับนักโทษที่อายุสูงกว่า70ปีหรือเป็นผู้มีอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วว่ากรมราชทัณฑ์พิจารณาการปล่อยตัวเป็นรายกรณีและไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการยื่นขอปล่อยตัวสำหรับกรณีเหล่านี้นะคะขณะที่การเข้ารับการรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจในปัจจุบันก็เป็นไปตามการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และไม่มีระยะเวลาจำกัดว่าจะอยู่โรงพยาบาลได้นานเท่าใดการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกของเขาในรอบ15ปีเกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดใน3คดีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกระทำผิดในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐนะคะรอยเตอร์รายงานว่านายทักษิณกลับมาที่ไทยในช่วงเวลาการขึ้นสวมหน้าของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นพรรคพวกของเขาหลังจากสภาวะอึมครึมทางการเมืองหลายเดือนตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแม้ว่าเกิดการคาดเดานะคะว่านายทักษิณได้ทำความตกลงกับอดีตศัตรูทางการเมืองเมื่อพรรคที่สนับสนุนกองทัพช่วยโหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทั้งนายทักษิณ นะคะและนายเศรษฐาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะ
ครับมาติดตามรายงานพิเศษของวีไอไทยกันบ้าง นะครับคุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั้นเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในกลุ่มชุมชนชาวไทยในสหรัฐมาหลายปีนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวไทยในหลายเมืองทั่วสหรัฐอย่างเป็นกันเองในหลายโอกาสจนสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยในต่างแดนไม่น้อยครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีเอไทยมีรายงานเกี่ยวกับความรู้สึกของชาวไทยในตัวท่านอ้นมานำเสนอครับ
ท่านบอกว่าเพิ่งได้กินไข่เกี๊ยวอร่อยมากเลยครับแกบอกที่ว่าพี่รู้สึกว่าดีใจอะที่ แบบว่าพี่เป็นสามัญชนที่ได้ทำอาหารให้ท่านทานไง
อุบลวงจินดาแม่ครัวร้านอาหารไทย The Civilek House ในนครลอสแอนเจลิสยังจำได้ดีถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสทำเมนูไข่เจียวให้กับคุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อหลายปีก่อน
แกไม่ถือตัวเราถ่ายรูปไปยืนคู่กันอย่างนี้พี่จะนั่งแกแล้วก็ยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปราบปื้มในตัวแกแบบว่าแกเข้าถึงประชาชนไง
วันที่ท่านมาเนี่ยท่านก็มานั่งอยู่แล้วผมก็ไปส่งอาหารข้างนอกนะฮะเข้าออกแล้วผมก็เดินเข้ามาใช่ไหมแล้วแต่คนที่นั่งหันหน้าไปหาผมเนี่ยเขารู้จักผมอะรู้จักกันหลายคนเขาก็ยกมือไหว้ผมก็ยกมือไหว้ตอบแล้วท่านก็หันมายกมือไหว้ผมตกใจมากตอนนั้นนะฮะตอนผมตกใจมากโอ้โหนี่ท่านอ้น
รู้สึกตื่นตันใจจริงๆนะฮะเห็นรอยยิ้มของทุกท่าน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณวัชเรศรมักเดินทางปรากฏตัวพบปะชาวชุมชนไทยตามเมืองต่างๆในหลายรัฐทั่วอเมริกาอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจการประชาสัมพันธ์และระดมทุนโครงการกองทุนการศึกษาไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันด์หรือทุนมรดกไทยที่ท่านอ้นเป็นผู้ก่อตั้งเพื่อมุ่งช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้นักเรียนเชื้อสายไทยในต่างแดน
วันนี้ก็จะสมทบกองทุนท่านชายด้วยจำนวน
รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและพบปะชุมชนไทยที่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารเมืองซานแวลเล่เมื่อเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่คุณวัชเรศรได้สานต่อภารกิจของโครงการท่ามกลางชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่รอคอยพบปะด้วยความประทับใจ
เป็นวันที่มีความสุขจริงๆนะฮะ
ต่างคนก็อยู่ในวัดก็ดีใจอ่ะวัดจะได้เห็นตัวจริงท่านว่างั้นอ่ะนิสัยดีเรียบร้อยดีอัธยาศัยดีเข้าได้ทุกคนทุกนั่นนะตอนที่เอาอาหารไปให้ท่านแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงบอกว่านี่เป็นตัวแทนที่วัดนะแล้วก็บอกโอ้ดีมากๆเลยที่เป็นนั่นที่วัดเนี่ยที่แกวัดพุทธศาสนาของเรานี่โอ้ยดีมากๆเลยท่านใส่ใจแบบรายละเอียดทุกคนที่มาในงานอย่างงู้นอย่างนี้มาทำพิธีจากเสร็จจากพิธีโน่นพิธีนี่ก็อันหาอันเชิญท่านให้ไปให้ท่านไปถูต้นโพอย่างที่เห็นนะที่มีน้ำพุเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ถือตัวไม่ถือองค์อะไรของท่านเลยแต่ท่านสบายสบายแบบคนธรรมดาใครเห็นใครเข้าใกล้ก็เห็นท่านใครก็รักใครนะบุญบารมีท่านคงจะเยอะ
ติดจากประเทศนี้มานาน27กว่าปีนะ
การเดินทางกลับไปเยือนเมืองไทยของท่านอ้นวัชเรศรเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากได้รับความสนใจจากคนไทยและสื่อมวลชนหลายสำนักในเมืองไทยแล้วชาวไทยในลอสแอนเจลิสจำนวนไม่น้อยก็ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ที่รู้สึกว่าพี่ตื่นเต้นทั้งแบบว่าพี่มาอยู่สหรัฐพี่ก็ไม่เคยกลับประเทศไทยสักทีเนาะแล้วแกมาอยู่ที่นี่27ปีแกกลับนี่ความรู้สึกมันจะยังไงล่ะทั้งปลื้มทั้งดีใจทั้งอะไรมันมาหมดไง
ฟังแล้วขนลุกอ่ะขนลุกคือแบบคือขนลุกนี่ไม่ใช่ว่ากลัวไม่ใช่อะไรครับมีความดีใจว่าท่านจะได้กลับสู่เยาว์ที่ท่านจากบ้านมานานอะไรประมาณนี
้แต่นี่มันมีนิมิตหมายที่ดีอ่ะนะของคนไทยผมว่านะก็ท่านก็เป็นเขาจะเรียกไงฮะเขาเรียกว่าท่านเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เหมือนกันเถิดนะก็ถือว่าท่านได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะฮะแม้ว่าท่านจะอยู่ที่นี่มานานแล้วอยู่มีความเคยชินกับที่นี่แต่ท่านก็ได้กลับไปสัมผัสไปดูได้เห็นบ้านเมือง20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไง
คุณวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านโอนโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้บริษัทเอกชนในสหรัฐและพำนักอาศัยในนครนิวยอร์กมานับ10ปีขณะเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกับชุมชนไทยในอเมริกาด้วยภารกิจที่จะสานต่อโครงการกองทุนมรดกไทยที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017ให้ดำเนินต่อไปสุภกิจภัทรธีรานนท์Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาติดตามรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ทรงตัวทุกกระดานนะครับดาวโจนส์บวก6จุดปิดที่34,624จุดส่วน S&P เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 4,453 จุด Nasdaq ไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่ 13,710 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.46% ที่ 1,955 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนส่วนการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท69สตางค์ครับ
ค่ะไปที่ประเด็นในสหรัฐกันบ้างนะคะทางสหภาพแรงงานรถยนต์ของสหรัฐหรือ UAV นะคะและบริษัท Stellantis นะคะกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ระหว่างที่แรงงานจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์จากดีทรอยต์3แห่งผละงานประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะคะโดยรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าตัวแทนสหภาพและตัวแทนจากค่ายรถยนต์รายใหญ่3แห่งของสหรัฐที่เรียกกันว่า Big 3นะคะก็คือ General Motors Ford และ Stellantis จับเข่าคุยกันตั้งแต่สุดสัปดาห์ค่ะในความพยายามที่จะยุติการประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลาย10ปีของแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันนะคะเงื่อนไขที่ทางแรงงานเรียกร้องในการประท้วงก็คือการขอขึ้นค่าแรง 20% ในระยะ4ปีครึ่งนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ลดจำนวนวันในการทำงานต่อสัปดาห์ฟื้นฟูระบบบำนาญและเพิ่มความมั่นคงของตำแหน่งงานในช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะทางประธานสภาพแรงงานรถยนต์ของสหรัฐเปิดเผยกับ NPR เมื่อวันจันทร์ว่ามีการคุยกันเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์และบอกว่าประเด็นเรื่องการประท้วงว่าจะยืดเยื้อหรือเปล่าในทางสหภาพก็พร้อมที่จะทำหากจำเป็นนะคะการประท้วงครั้งนี้ส่งผลกระทบให้มีการระงับการผลิตที่โรงงานรถยนต์ในมิชิแกนโอไฮโอและมิสซูรีนะคะกระทบกับการผลิตรถยนต์ Ford Bronco Jeep Wrangler และ Chevrolet Colorado และรถยนต์ยอดนิยมอื่นๆด้วยทีนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะเจเน็ตเยเลนก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของการประท้วงต่อเศรษฐกิจอเมริกันแต่ก็บอกว่าอยากจะให้มีการเจรจาสิ้นสุดโดยเร็วค่ะ
ครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการคมนาคมอีกแบบบ้างนะครับบริษัทผลิตอากาศยานพลังงานไฟฟ้า Joby Aviation กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าจะทำการลงทุนเป็นเงินถึง500ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมืองเดย์ตันในรัฐโอไฮโอโดยหวังจะใช้เป็นฐานการผลิตยานพาหนะบินได้เพื่อรับส่งผู้โดยสารครับโดยก่อนหน้านี้ Joby ผลิตยานต้นแบบที่โรงงานในรัฐแคลิฟอร์เนียและจะใช้โรงงานในโอไฮโอเพื่อการผลิตในวงกว้างต่อไปโจเบนบีเวิร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับบอกกับรอยเตอร์ว่าบริษัทกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินสหรัฐหรือ Federal Aviation Administration ครับและบริษัทก็หวังว่าจะใช้ยานอวกาศแท็กซี่ติดปีกนี้ในเชิงพาณิชย์ในอีก2ปีจากนี้หลังจากการเริ่มก่อสร้างโรงงานในโอไฮโอในปีหน้านะครับมีการคาดว่าโรงงานนี้จะสามารถสร้างงานได้ราว 2,000 ตำแหน่งและผลิตอากาศยานเพื่อการบินรับส่งผู้โดยสารได้ถึง500ลำต่อปีนะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานนี้และเรื่องอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และติดตามอัปเดตได้ทาง Facebook Instagram X และ YouTube viathai รวมทั้งกับฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับครับการชุบชีวิตให้กับสิ่งของต่างรอบตัวเราก็ถือเป็นกระแสนิยมที่รับความสนใจจากคนทั่วโลกนะครับในยุคที่ลัทธิบริโภคนิยมยังคงเฟื่องฟูอยู่แต่ก็ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและต่อย้ำประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นกันนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการนำกระแสนิยมที่ว่านี้มาปรับใช้กับธุรกิจแขนงหนึ่งจากผู้สื่อข่าววีเอไทยมานำเสนอส่งท้ายครับ
กระแสอัพไซเคิลที่มุ่งเน้นการกำจัดของเหลือจากการบริโภคและอุปโภคของคนเรากำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและมีผู้นำมาปรับใช้กันมากขึ้นแม้กระทั่งวงการแฟชั่นที่เน้นการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
So this is a bunch of my scraps.
และโจนาสคิงจากย่านบรุกลินรัฐนิวยอร์กคือหนึ่งในกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการชุบชีวิตใหม่ให้กับเสื้อผ้าและสิ่งทอมือสองโดยนำมาดัดแปลงเป็นของใช้ใหม่ตามที่ลูกค้าสั่งค่ะสิ่งที่คิงมุ่งมั่นที่จะทำมาเสมอคือการนำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาตัดเย็บใหม่ย้อมสีใหม่ดัดแปลงและทำให้เป็นของใหม่ที่มีมูลค่าทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถเรียกคิงว่าเป็นนักออกแบบแนวอัพไซเคิลซึ่งเป็นเทรนด์ล่าสุดในเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Humans as species are just making way too much stuff
นักออกแบบหนุ่มรายนี้บอกกับ VOA ว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สรรหาทำมากเกินไปจนตอนนี้โลกของเรามีเสื้อผ้ามากมายพอที่จะใส่กันไปจนชั่วลูกชั่วหลานถึงอีก6รุ่นขณะที่คนทั่วโลกก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าใช้อย่างเท่าเทียมกันทั่วโลกเพราะอาจกล่าวได้ว่าเสื้อผ้าทั้งหมดที่ว่านั้นอยู่ในมือของผู้บริโภคในประเทศตะวันตกทั้งสิ้นค่ะคิงเล่าต่อไปว่า ตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่เขาตกหลุมรักในเรื่องสโลว์แฟชั่นซึ่งเป็นแฟชั่นแบบยั่งยืนประเภทหนึ่งที่คำนึงถึงผลกระทบของการผลิตเครื่องแต่งกายที่มีต่อผู้คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คิงให้เริ่มต้นด้วยการออกแบบตัดเย็บเสื้อฮูดหรือเสื้อที่มีหมวกเย็บติดและต่อมาเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่นอกจากนี้เขายังเป็นอาสาสมัครในงานแฟชั่นโชว์สำหรับเด็กชื่อดังอย่างคิดซูเปอร์และได้รับจากเย็บผ้าคันแรกในชีวิตของเขาเป็นของขวัญอีกด้วยค่ะคิงเข้าเรียนที่สถาบัน Fashion Institute of Technology ในนครนิวยอร์กและอาศัยอยู่กับเพื่อนๆศิลปินและนักดนตรีที่บรุกลินโดยวัสดุที่เขาใช้นั้นได้มาจากเพื่อนๆบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจาก Fab Scrap หรือองค์กรที่ทำงานด้านการรีไซเคิลเสื้อผ้าในนครนิวยอร์กค่ะเจสสิก้าชไรเบอร์ผู้ก่อตั้ง Fab Scrap กล่าวว่าทางองค์กรรวบรวมผ้ามาได้ถึงราว 3.5 ล้านตันในแต่ละสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ
When things get sorted you can see the loose fabric here
ชไรเบอร์กล่าวว่าหลังจากที่คัดแยกผ้าแล้วก็จะนำส่วนที่เป็นเศษผ้าไปเข้าเครื่องบดจากนั้นก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าชัตตี้หรือเส้นใยจากผ้าที่ใช้แล้วซึ่งผู้คนใช้ในการยัดไส้หมอนมานั่งแบบนุ่มและตุ๊กตาสัตว์ต่างๆเป็นต้นค่ะในส่วนของโจนาสคิงนักออกแบบหนุ่มแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เน้นเฉพาะการนำของเก่ามาชุบชีวิตใหม่เท่านั้นแต่เขายังปรับเรื่องแนวคิดสีเขียวมาใช้ในการทำงานแบบตรงตามตัวอักษรด้วยกล่าวคือการออกแบบเสื้อผ้าสีเขียวที่ย้อมสีด้วยดอกไม้และใบต้นไอวี่นั่นเองค่ะเขาใช้ใบไม้ที่กำลังจะหลุดจากต้นอยู่แล้วแต่เขาพยายามที่จะไม่เด็ดลำต้นของมันซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างลำบากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจผลงานของคิงก็สามารถลองหาเสื้อกางเกงและกระเป๋าที่เขาออกแบบภายใต้แนวคิดอัพไซเคิลนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเขาที่ใช้ชื่อว่า250ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ระหว่างรอคุณธีรัตน์นะครับ
อั
พไซเคิลคำที่เราต้องพยายามทำความคุ้นเคยอย่างมากนะครับคำที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร
่แล้วก็จะเจอรีไซเคิลร
ีย
ู
สกันเห็นมาตลอดชีวิตแล้วเน
า
ะ
พอเจอคำว่าอัพไซเคิลเนี่ยมันก็เลยดูสะดุดหู
ใช่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคุ้นแค่ไหนยังไงเราเคยเสนอรายงานนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน์
ผลงานของคิงน่าสนใจมากเลยเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปชมดิฉันยังไม่ได้คลิกนะเพราะดีเพิ่งทราบมันสามเราสามารถหาซื้อสินค้าที่คิงออกแบบได้เลยใช่ไหมคะ
ก็คงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นตลาดเล็กมากยังไม่เป็นกระแสใหญ่คือเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกยุคแรกๆกันที่ทำเรื่องนี้ก็ยังไม่กล้าบอกว่าให้ลองไปดูแล้วจะหาซื้อได้ไหมเป็นแค่เป็นแนวคิดที่น่าจะจุดกระแสให้มีคนทำตามเยอะขึ้นมากกว่านะครับ
อืมค่ะน่าสนใจแล้วก็ยังมีการใช้พวกระยะใยผ้าที่สะที่นำมาแปรรูปใช่ไหมคะนำมาเข้าเครื่องบดแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายสถานเลย
คือมันต่างกับรีไซเคิลที่ว่าเราอาจจะเอาผ้าเอาเสื้อมา
ตัดเป็นบางส่วน
มาแก้นิดหน่อยแล้วใช้ต่อแต่นี่คือแปลงสภาพเปลี่ยนจาก
คือการเป็นสิ่งใหม
่เป็นโปรดักต์กลายมาเป็นวัตถุดิบอีกรอบนึงแล้วก็มาทำใหม่อีกรอบนึงฮะวนหนักกว่าเดิมคร
ับ น่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการประท้วงเรื่องค่าจ้างเรียนก็จำได้ช่วงที่มีการชุมนุมของผู้ที่อยู่ในวงการทำบทละคร
ชุมนุมอยู่ไหนครับ
ตอนนี้ยังดำเนินอยู่นะคะ
ความคืบหน้าเป็นยังไงคะ
ตอนนี้ก็คือในวันพุธนี้นะคะก็จะมีการหารือจากตัวแทนของทางกลุ่มที่มีการเดินขบวนกันอยู่ในวันพุธก็ต้องติดตามกันว่าการจับเข่าคุยกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของที่คุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาคุยกันมาแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะแล้วตอนนี้ก็คือรายงานล่าสุดของรอยเตอร์ก็บอกว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะลามไปถึงการปิดโรงงานบางส่วนในแคนาดาด้วย
ส่วนของที่อย่างที่บอกนะเรื่องของบันเทิงผู้เขียนบทเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อไปเพราะว่าผู้จัดบางคนอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวแถวนี้ไม่รู้ถึงเมืองไทยหรือเปล่า Strawberry Moore เขาจะมาจัดรายการแล้วก็โดนคนประณามว่าในขณะที่ทีมงานประท้วงอยู่มาเปิดทำไมสุดท้ายแกก็เลยประกาศหยุดผลิตรายการไปก่อน
ใช่แล้วก็รางวัลเอมมี่ก็คือถูกตีตัวว่างเลยนะคะไม่มีคิวในการออกอากาศเพราะปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
โอ้กระทบแรงนะคะต้องติดตามกันต่อว่าจะจบอย่างไร
ครับ
เอาละค่ะติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA คุณนพรัตน์คุณนิติการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA